Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom b'xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation.
Għal-darbohra jien ġew Pirotta, flimkien ma' professur Konrad Tejk tal-Departiment tal-Arti, tal-Istorja tal-Arti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta, nistednukom biex tinaqdu magħna għall-programm ieħor ġebla b'ġebla li fih qed niddiskutu l-arkitettura mal-miġġa ta' żminijiet f'Malta u nitkellmu wkoll dwar l-iktar arkitetti biex ngħidlek influenti li ġabu din il-bidla fil-pajjiż arkitettonika, bidla arkitettonika u ħallew wirt arkitettoniku biex inkawdu aħna llum. Konrad, l-ħaġa nsellimlek u s'issa tkellimna u wasalna biex ngħidlek sal-tarf ta' żmien l-ordni. Sal-ordni spiċċat f'Malta ħesrem, naħseb qasi ma kellha liġ kien ħiel il-mod kif se tispiċċa, semmejna l-ġimgħa l-oħra l-biblioteka li qas kienet ta' spiċċuta, però hija ħaġa tajba. Li l-ordni spiċċat malaj u kella titlaq tiġri għax pobankieti hun kella dawk il-rekords kollha magħha u wara x'telf kien ikollna tal-arkivi f'Malta. U bgħad daħal dak il-periodu qasir ħafna tal-żmien il-Franċiżi, sentej kollox, mimli inkwiet u trabil, fil-fatt il-Franċiżi tilfu il-kontroll tal-gżejjer Maltin wara ftit xhur. Dil-bidla kollha kif affettwatna? Minnaħa ta' arkitettura, ċaħna emmek qed nitkellmu.
Jekk fil-fatt nieħdu l-bidu tal-seklu 19, iżvej nieħdu l-ewwel 30 sena nieħdu hekk. Bħala attività ta' bini terġa' ftit li xejn kien hemm proġetti kbar. L-Ingliżi ovvjament l-importanza kienet li jasserixxu ruhom hawnhekk bħala Malta dejjem kienet gżira fortizza, il-kavalleri tant kienu ħallew legat ta' fortifikazzjonijiet ta' binijiet. Li l-Ingliżi bdew jaddattaw dal-bini tal-kavalleri għall-bżonnijiet tagħhom, għall-użu tagħhom. Fil-fatt din narawha speċjalment mill-lat tal-soldati li kienu parti mill-garrison, ħafna minnhom dawn l-ewwel bdew jiġu inseriti fil-barracks għandu hekk. Ħafna minnhom kienu litteralment ġoswar tal-kavalleri, pereżempju l-Verdala Barracks f'partijiet mill-fortifikazzjonijiet tal-Floriano warajn. Bat fil-fatt naraw
il-Salvatur naħseb.
Eżattament, dom naraw kif u bat kien hemm problema, dawn ma kienux iddisinjati biex jieħdu dak il-numru ta' anki mill-att ta' teknoloġija militari bdiet evolvi. L-Ingliżi wkoll investew għalkemm mhumiex imponenti bħal fortifikazzjonijiet tal-ordni, kellek diversi fortifikazzjonijiet ukoll li l-Ingliżi bnew, pereżempju mal-Victoria Lines. Għandek forti Mostar, Fort Madlina, Fort Bnċemma ġifieri. Ukoll ovvjament ippruvaw jaraw biss ovvjament m'għandhomx l-istess impatt li kellhom il-fortifikazzjonijiet tal-ordni. Biss hawnhekk ubatt nibdu naraw ċerta forsi b'mod iktar sottili kif bdew jisiru ċerta bidliet. Ejn ieħdu l-belt pereżempju. Ġifieri jekk tieħu inti meta ovvjament il-belt hija dejjem assoċjata li belt tal-kavalleri, belt tal-ordni. Biss l-Ingliżi f'dal perjodu bdew jagħmlu ċerta bidliet, speċjalment pereżempju ġonna ma' swar.
Is-swar m'għadhomx rilevanti għal
il-barrakka ta' fuq inti li tkollha monumenti neoklassiċi ħafna minnhom għal personaġġi Ingliżi u li kellhom konnessjoni mal da. Kellek pereżempju l-ġnien ta' Hastings, issema wara Lord Hastings, bil-monument ta' Lord Hastings. Wieħed mill-ewwel proġetti kien il-monument forma ta' tempju Grek lil Sir Alexander Ball li kien jidher mill-port hija hemmhekk. Kellek il-kolonna lilhuma diċtesisti ta' Sir Frederick Ponsby li kienet kolonna twila li tidher minn Marsamshet fuq Hastings. Ġifieri dawna kellek ubat, nitkellmu aktar il-qudiem, il-proġett tal-Katedra tal-Anglikani bil-kampnar li jiddomina l-skyline tal-belt. Ġifieri dawn qishom bdew.
Attenta xi kemm min jieħu għalih tajta dik.
Ġifieri kellek dal jidulu għandu dwek li l-kelma bl-Ingliżi hija tempering li inti qishom dak l-iswar tant huma imponenti huma jistużi li qatt ma tista' tikkompeti magħhom. forsi l-inuka ħagġi t-kompeti maħħom, ta' naraw tal-cruise liners gbar li huma ikbar miswar. Imma l-Ingliżi qishom, hawnhekk daħal il-perjodu anke tar-romantiċiżmu, romantiċiżmu dak li huwa pittoresk, li kkapparaw partijiet minn daż-swar, trasformawhom ishom f'ġonna, tal-monumenti għall-individu li għamlu, li inti f'daqqa waħda anke dil-belt li kienet tal-ordni, issa bdiet issir isu il-belt kapitali ta' Malta kolonja Ingliża. Ġifier b'mod sottili, ma ninsowx li ħafna jiġu bl-ajruplan, xorta baqgħu jiġu ġol l-port il-kbir. Ġifier inti meta dak li jkun daħal fil-port il-kbir u qed jara il-monument ta' Sir Alexander Ball, il-kolonna ta' Frederick Paul.
X'mis jasaw Malta se jiġi bil-bastiment.
Eżatt, se jibda jintuna li din hija wkoll kolonja Ingliża, ġifieri dan huwa port navali li din hija fortizza tal-Imperu Ingliż nofs il-Mediterran.
L-aħħar darba Konrad konna spjegajna. X'nifhmu neoklassiċiżmu? Inti użajt il-kelma sa romantiċiżmu. Ma naħsibx li Romeo u Ġuljetta jitlu fiha di mhux qed nispjegaw daqsxejn li.
Għandu hekk fil-bidu għandek neoklassiku bluzu ta' l-ordni dorika. Nagħtu eżempju għal iktar biex il-semmija tagħna jistgħu jsegu, pereżempju għajn ieħdu dak li nidulu l-Main Guard. Il-Main Guard hija
il-kolonna
tiegħu hija inserzjoni fi żmien l-Ingliżi fl-ewwel perjodu. Fejn hemmhekk kellek ċerta pareżi kienu jsiru ta' quddiem il-palazz li kien tal-Gran Mastru qabel sar il-palazz tal-Gvernatur issa, u il-Main Guard kienet struttura li kienet ġiet mibnija mal-bini li kienu għamlu l-Kavalieri Teżorerija. Ġifri hemmhekk qed naraw l-użu.
Għamlu portiko u
ma' hemmhekk jidulu il-Grixin Dorik, il-Grixin Dorik, il-Grixin hija mill-Grigi, ġifieri l-użu tal-ordni Dorika fil-perjodu klassiku Grieg. Pereżempju addizzjoni oħra li aktar xi attribwita l-Giorgio Policino, arkitett Malti, hija l-entrata tal-Awla Magna. Li kienet tal-Awla Magna minnaħa tal-Strata Mercanti.
Tal-Università.
Tal-Università, li għandek l-użu tal-Ordni Dorika. L-użu Dorika hija waħda mill-ordnijiet prinċipali tal-arkitettura klassika li għandha ovvjament rabtiet minn żmien it-tempji Griegi. Ġifieri jekk nsemmu pereżempju waħda mill-ġifieri. Issa nistgħu nitkellmu wkoll fuq wieħed mill-ewwel u l-ikbar proġetti li twettqu kien il-bini ta' l-isptar militari ta' Bigi li huwa wieħed mill-naħseb ġojjelli tal-arkitettura neoklassika ġewwa pajjiżna, anke l-mod kif hija s-sit tiegħu li fuq il-port imbena skont prinċipji neoklassiċi ħafna. Ġifieri issa hawnhekk jitlu wkoll anke dibattiti l-arkitett, id-diżinjatur, għax kien hemm wieħed kurunell Ingliż, George Whitmore, li kien anke l-bixra tiegħu anke l-attitudni tiegħu lejn il-Maltin kien arroganti ħafna.
Dikha kienet komuni ħafna.
Madana fil-fatt lill-Penney Marty Sherry kien irreferra lih wieħed fil-memoirs tiegħu. He knew as much about architecture as I knew about flying.
Pero ħana għajdek, għajġina forse man r-rera t-zawiċa ħana. Sen uħodlok zmin ħafna ktar uddim jen l-1960. Fejn għandek ministru tal-Istat Ingliż fil-Colonial Office, Lord Perth, jiġi Malta. Jiltaqa ma' uffiċjal Ingliżi f'Malta, kemm ta' servizzi u kemm ċivil, ta' gvern ċivil. Imur lura u fid-nota li jikteb dwar dak li ra, jgħid li ma ntqajtx. M'uffiċjal wieħed neħ il-gvernatur li ma kellux xi ħaġa negattiva xejn dwar il-Maltin.
Ovvjament hawnhekk daħlu the New Colonial Masters, ġifieri uridu ovvjament jħallu il-marka tagħhom. Ġifieri naħseb li qed jiġri li qed nibdu naraw għandu hekk l-oġġettiv prinċipali l-Ingliżi speċjalment tal-perjodu kienet jżommu r-rwol ta' Malta bħala l-bażi militari strateġika ġewwa
l-Malta. Dak kien l-uniku interess.
Ġifieri fil-fatt nitkellmu f'programm iktar tard, ġifieri bħalissa l-binijiet prinċipali huma u hawnhekk semmejna Bigi, apparti l-użu ta' swar fortifikazzjonijiet u barracks, l-importanza wkoll ta' sptarijiet. Kif fil-fatt.
Għax inti se jkollok issa numru konsiderevoli ta' soldati u baħrin f'Malta.
Eżatt, ġifieri nistgħu nitkellmu fuq l-isptar tal-Kottonera, li huwa l-kolleġġ ta' St. Edwards, kellek Sankra Fermija kienet qed tuża bħala sptar, kellek dal-isptar navali li nbena ġewwa Bigi, u ktar il-quddiem imma ktar tard kellek isptarijiet oħrajn tal-imtarfa pereżempju huwa ktar tard. Ġifieri ir-rwol fil-fatt tal kif naraw fil-gwerra tal-Kramija li bdaqa waħda l-famuża referenza għal-Malta, Nurse of the Mediterranean, ġifiri inti aħna sirna servicing station u koll, ġifiri mill-lat.
Mediku.
Mediku u koll.
Għaxħara, u xed timpoġġi l-istampa korretta. Jekk inħarsu lejla arkitettura fi żmien l-ordni, naraw li għaddit biex ngħidlek minn dal-fażi. L-ewwel fażi kienet enfasi fuq il-fortifikazzjonijiet. Meta bdiet tinbidel is-sitwazzjoni u biex ngħidlek l-ordni bdiet issa serraħ iktar moħħa mill-angolu tad-difiża, bdiet l-enfasi fuq il-bini monumentali, il-bini arkitettura sabiħa, prattika imma sabiħa. L-Ingliżi kif ġew f'Malta, l-interess tagħhom kien Malta Fortizza. Allura, l-ewwel ħaġa li bdew jagħmlu kien evalwazzjoni ta' kemm isoda din il-fortizza. U bdew jaraw li fil-tibdil tal-metodu tad-difiża u tal-gwerra kien jeħtieġ ċertu tibdiliet importanti fil-gżira. U bdew b'dan. Ma dan rabtu ovvjament il-fatt li kien se jkollhom stazzjonati f'Malta numru mhux ħażin ta' nista' servizzi tagħhom. U għalla daw li du jaħsbu għal-jom kem fej joqodu u kem biex jihdu kura taħħom meta ikun hemm il-ħtieġa. U naraw allura l-iżvilupp tal-arkitettura bikrija fi żmien l-Ingliżi tieħu daw xejrit. Qiegħed korrett hawn?
Le, ekku, fil-fatt il-popolazzjoni li dwek ta' dak li huma il-garrison camps li dwek, fil-fatt hemm il-fenomenu tal-military towns, ġifieri aħna nitkellmu fuq St. Andrews, St. George's, il-kampijiet militari, dak abbat żvolġa meta bdew jaraw number one il- kien hemm rapport li kien mxerret studju fuq il-garrison towns ġewwa il-koloni Ingliżi fejn sabu li l-istat ta' l-ambjent u stat ta' akkomodazzjoni għas-soldati f'dak li kienu il-fortifikazzjonijiet il-qodma ma kienx up to scratch. U bdew jibnu kampijiet military towns li kienu skont prinċipji ta' kif kellhom ikunu. Ħafna porticos, verandas, spazji, parade ground miftuħa. Fil-fatt kien hemm ukoll naħseb aspett importanti mill-lat politiku li dawk kien ikunu segregati mill-komplement tal-popolazzjoni. Fil-fatt huma self-contained, jiġri aktar kif kienu konċepiti.
Ma kienx taħġ kien bini madwaru?
Ma taħġ kien bini, u l-imtarfa l-istess. L-idea kien hemm, wan kien hemm problema. Wan rridu jassiguraw li jkunu stata saħħa tajjeb, u number two naħseb jiena ma rridux taħlit bejn il-popolazzjoni lokali u s-soldati, ġifieri dak biex ma jkunemx li jkollok kontroll iktar fuq it-truppi tiegħek.
Però ovvjament meta għadna dan kollu, du ngħidu wkoll li kien hemm ukoll arkitetti li qed jaħdmu f'dak iż-żmien li tagħmin intuhom attenzjoni, naħseb Scamp kien wieħed minnhom.
William Scamp huwa personaġġ interessanti ħafna. Interessanti ħafna u kien arkitett li kien jaħdem impjegat tal-ammiraljat Ingliż. Issa da l-impatt li kellu f'pajjiżna ħadem għal madwar 4 snin biss, imma me tliet proġett importanti ħafna. Ġifri qed ngħidu fl-1841 meta kien ġie ma' Captain Brantford, huwa ġew biex jagħmlu il-proġett ta' number one dock, li huwa l-ewwel dock, dry dock li kellu jsir fil-dak li kien l-antik il-Porto delle Galere b'Azzar Dockyard Creek.
Sewa fejn kienu jżommu x-xwieni tagħhom il-kavalieri.
Ġifri dak kien proġett importanti ħafna, x'hemmhekk qed naraw issa f'daqqa waħda il-birgu x-xatta l-birgu u Bormla. Kif ħadu over l-ammiraljat Ingliż u hemmhekk sar parti minnha saret dak li jdulu l-Fitzwilliam Yard u saret il-bażi navali tal-awtoritajiet koloniali. U bad wieħed mill-iktar binijiet importanti kien il-Naval Bakery, ġuri fejn illum hemm il-Mużew Marittimu. Hemmhekk qabel kellek l-ordni kellhom l-arsenali fejn kienu jżommu x-xwieni fejn kellhom. Dak tkisser kollu. U bnow dil-binja majstuża da' issa stil venezjan li di kienet il-bakery tal-Navy, di kienet tissupplixxi il-provizjonijiet dak kienu jipproduċi dak jidulu dry tech, som galettini li dawna jistu kellhom
idumu
kważi l-aktar minn xahar kien ikunu pakkeġġati tajjeb u kienu jissupplixxu il-Navy kollha fil-Mediterran. Ġifieri kellek il-fran, ġifieri kellek l-istrutturi kollha, ġifieri dan kien proġett infrastrutturali. U dan ħasib William Scamp. L-iktar proġett probabbli importanti dak iż-żmien kien proġett li kien hemm kontroversja kbira li kien il-katedra tal-Anglikani. Dan ma bdiex Scamp. Da il-kap ta' dak li l-lum nsejħu lu Superintendent of Public Works, dak iż-żmien kien jissejjaħ b'isem differenti, kien ċerta wieħed Richard Lancashire. Sada Richard Lancashire ma kienx arkitett, da kien cabinet maker by profession. Kellu ċerta knowledge anki mill-lat ta' estetiku, imma fil-proprjetajiet tal-ġebla Maltija, fil-kostruzzjoni middera ma kien jifhem kważi xejn.
Ma kien jaf xejn.
U meta bdew jibnu, number one, kella kontroversja sħiħa għax ċerta jobs fil-ċivil u kienu għetina taw kolla l-uffiċjal Ingliż u mux il-Maltina, l-għu kella ferment.
Ma nissew, forse namlu għek jitaw.
Nejdu dan fl-1840.
Inti li ġara fl-għazmin tal-Ingliżi, ħagġa li għamlu hija li raw li l-uffiċjali għu li jinkolla fil-ċivil ikun Ingliżi. Anki Chief Justice.
Li ġara baħt, ġifiri, emmek fejn emissit tal-kadra tal-Anglikani kienem il-berġa tal-lingua ġermaniza. Li ġit spjanata, kienet ġit il-reġina Queen Dowager Adelaide, li kienet rimarkat, kienu saru la petizzjoni għax ma kellomx post għas-servizzi soldat Ingliżi fejn jiprattikaw
għas-servizzi
Anglikani. U fl-axar itat donazzjoni qawwija il-gvern koloniali ta' is-sit. U beda dal-proġett skont id-disinji tal-Lancashire. Ġara li meta bdew xogħlijiet kien hemm ħafna problemi strutturali. Dow jfaqgħu partijiet mill-binja, pedamenti, konsenturi, waqfu kollox, dak kien sors ta' għandu hekk il-gvern kolonjali Ingliż kien kif jgħidu bl-Ingliż xi ħaġa sors of embarrassment u li waqgħu ċajt u speċjalment nimmaġina l-gazzetti Maltin kellhom xalata. U Williams Kemp ġin karikat għalkemm kien jaħdem ma' l-ammiraljat li għamel rapport il-ħsarat li hemm, situazzjoni kif inhi, għamel rapport dettaljat akkurat ħafna li għadu jeżisti hawnhekk.
Kien hemm ukoll source of embarrassment minħata tal-gvern koloniali Ingliż vis-à-vis Adelaide ukoll.
Ekku. U bagħad għamel proposti, għamel l-stqar fejn kellu jaqgħu jerġa' jinbena u għamel disinji ġodda u kien bniedem perfezzjonist ħafna Williams Kemp. Dan fil-fatt jeżistu żewġ kabrijiet ta' drawings u disinji tiegħu. Fil-fatt qatt jipinġi min-naħa ta' tinjie, min-naħa tax-xatt ta' taslima, il-silwet, l-skyline kollha tal-belt bl-akwarelli jimmarka il-monumenti, il-markers, per esempio il-Pons Biskolim, il-Turretta tal-Palazz, il-Kampnar tal-San Juan, u bat jara kif se jinserixxi il-Kampnar tal-Anglikani biex fl-skyline tal-belt jider kollox ta' bċerta armonija. Ġifri, u kien bniedem perfezzjonist, ġifri, anki il-kollox, u kien anki kull kont bħala finanzjament tal-proġett, kien bniedem li kien organizzat ħafna. U fil-fatt kif jgħidu bl-Ingliż he saved the day għal dal-proġett ġifieri xi mbagħad twetta. Ekku. U l-isfortuna jgħidu li Richard Lancashire miet f'daqqa fl-età ta' 38 sena. L-ispjegazzjoni uffiċjali of a broken heart wet forsi jista' jispekol aktar fil-fatt hu midfun fiċ-ċimiterju tal-Imsida Bastion Cemetery. Ma nafux eżattament.
Broken heart, ja
broken heart
li
wiesa
ħafna.
Tista' tinterpreta diversi modi wkoll.
Is it a medical term?
Imma ġifieri broken heart jew ħaruħu bidejh ma nafux. Imma il-monument fejn hu midfun jidher fil-fatt l-aħħar mort narah hemmhekk u l-isem tiegħu kien Richard Titus Lancashire. U tara fil-ġebla litteralment qed titmermer li jifdal partijiet min ismu li għadu hemmhekk.
Forsi dajna broken heart ma danduna li second name tiegħu kien Titus.
Ma xi kultant hawn l-aspett uman anki wieħed jara wkoll kif proġett jista' jkisser karriera u ħajja ta' individwu.
Disfatt tal
jekk kien xi ħaġa umiljazzjoni totali.
Issa das kemp, ħal qed nipprova nitlu iktar fuq daw tliet binijiet li iktar famuż għalihom. Nibdew mill-bakery illum il-Mużew ta' Marittimu. Li naħseb, u għet nil-postijiet li kull Malti għandu jżur biex niftehmu. Meta nbena dan, x'kien u kellek il-number one dock? Da l-erja temmek, kif inaqdet flimkien?
Bena importanti għafna, ġdan qed ngħidu fl-1840 qed ngħidu da mal-miġja tal-Rivoluzzjoni Industrijali. Allura hawnhekk fil-binja tal-bakery naraw l-ewwel literalment hija probabbli l-ewwel proġett fejn qed jittuża l-ħadid, l-ħadid mill-lat ta' kostruzzjoni. U hawnhekk Skemp qed jesperimenta ħafna bl-użu tal-ħadid importat fl-istruttura mal-ġebla Maltija. ġifiri, u fil-fatt għandek diversi partijiet tal-binja fejn għandek sistemi differenti ta' kif is-saqaf. Fejn jinkorpora il-ħadit ma' trollijiet żgħar tal-ġebel, fejn jiddeċidi li jagħmel il-ġebel xorok jiserħu fuq it-trafi tal-ħadit imdin lin, fejn jiġu integrati, għandek litteralment qisu laboratorju ta' diversi esperimenti.
Et jilab da.
Et jilab il-materjali, ma da et jidu il-bidu tal-rivoluzzjoni industriali. Ovvjament u fil-fatt, anki meta kien et jagħmel il-kadra tal-gan, jisħaq ħafna lil-mod ta' kostruzzjoni irid jiġi adattat skont mhix il-materjali biss li jeżistu fil-lokal, imma anki l-abbiltajiet tal-ħaddiema tal-post. Inuti tipprova tagħmel affarijiet
ħaddiema tal-post
m'għandhomx l-skills li jagħmluha. Ġifieri minn dak lat huwa kien bniedem li kien prattiku ħafna u enġinier prattiku. Ġifieri hemmhekk dan importanti ngħidu għax iktar il quddiem ftit wara għandna pereżempju il-bini tal-suq tal-belt li huwa state of the art dak l-użu tal-istruttura tal-ħadit u ħġieġ li fil-fatt jekk tu qed tikkomparah ma' x'kien qed jiġri Pariġi fejn l-erja fejn hemm l-ħales, il-marketplace fejn illum hemm il-Pompidou Center daġi kollu spjanat, kien litteralment kważi carbon copy tal-dak qed jisir Pariġi, ġifieri mill-lat ta' teknoloġija u użu ta' materjali ġodda. Hawnhekk qed naraw li dal-binijiet, speċjalment f'dil-erja industrijali, istaż jew semi-industrijali, qed nerġgħu niġu kważi on par ma' dak li qed jiġri barra. Issa l-Ingliżi għalhom li jistabilixxu l-bażi navali ġewwa il-port, u fil-fatt qed naraw ma' żmien kien hemm l-ewwel kien hemm reżistenza kbira pereżempju min-nies ta' Bormla li jihdilhom l-unika aċċess li kellhom għall-baħar. U anki kien hemm diversi petizzjonijiet il-gvernaturi biex jippruvaw jiżommu ma daqgħod ma kellhom ċans li kienu sa jżommu l-proġett tan-number one dom.
Li kellhom bżonn l-Ingliżi kun se jagħmluh.
Taka s-sajjiet hemmhekk fejn kellhom id-dajjes fil-fatt kien l-unika aċċess. U minn hemm fil-fatt wara number one dock u bad no docks oħrajn. Dock number 3, Somerset Dock, fuq in-naħa l-oħra biex niftehmu tal-isla. U dik l-erja bdiet tikkonsolida ruha ħafna bħala n-Naval Depot, ġifieri. U x-xatt tal-birgu, dawk il-binjiet kollha tal-kavalleri, ġifieri f'tal-każ, il-Naval Bakery kienet naħseb kważi l-unika binja li kienet iddisinjata mill-ġdid u mibnija mill-ġdid mill-Ingliżi.
U ġifieri ħan nkunu ċari ma' semija. Qed nitkellmu minn fejn hemm illum il-Mużew Marittimu. Michele Sant'Angelo.
Jekk timxi max-xatt tal-birgu mill-Mużew Marittimu sa Sant'Angelo, ħafna mill-binijiet ta' wara kienu ġifieri wara l-ewwel wara l-Naval Bakery kellek it-teżorerija, bad kellek diversi palazzi u storijiet li kienu bnew il-kavalleri. Irridu nifhmu li jekk tmur illum, sfortunatament partijiet minnhom ġarfu fil-gwerra, tieni gwerra dinija, jew baqa' l-faċċata biss ma' dak iż-żmien, jekk wieħed jara anke ritratti antiki u kartolini antiki, jara li kienu għadhom hemmhekk. L-Ingliżi adattawhom dawn ġifieri bnew number one bnew is-supportiko tal-ħadit u b'kolonni tal-ġebel li kien biex jistgħu jgħaddu passaġġ li tihom kien mill-elementi u mix-xemx biex jistgħu jużaw. U hemmhekk kien post li kien ma kienx aċċessibbli għal popolazzjoni lokali, ġifieri dan kien secure place li kien biss għal fil-fatt.
U naħa l-oħra u naħa l-oħra fejn kellek id-docks. Naħa tal-isla voldiri, għandek ukoll dawk il-workshops gbar ta' tarzna.
Ekku, il-workshops ta' tarzna u meta wieħed jara l-pjanti ta' kif ikkonċepixxa Williams Camp, mannaħa fuq naħa minnhom ta' number one dok kellek il-binjiet tal-kavalleri fejn kienu jdaħlu il-bastimenti tagħhom għad hemm minqux fil-blajjet l-ismiet tal-taxwini. Ma l-Ingliżi komplu jikkonsolidaw. Fuq parti minnhom, fuq żewġ naħat, dana forsi ħafna nisma jappezzawx li dana ġew inqerdu fit-tieni gwerra dinija. Jiġri inti kellek pereżempju l-workshops tal-plate shops, smiteries, affarijiet relatati industrijali. Skemp kien bniedem li ħadem ħafna fuq diversi naval shipyards l-Ingilterra bħal Woolwich, Devonport, diversi postijiet.
Alla importa dawk l-idea.
Fejn kien jimpjana, u ovvjament inti meta għandek naval yard, shipyard, l-importanti ħafna hija l-efficienza tal-lidit t-funzjona, mot-tajb, daqsek għandek airport, jew għandek stazzjon tal-ferrovija, li inti emmek li t-kollok efficienza u dak li huwa.
Kella jħel kollox,
ġifiri, u minn dak lat, jew kim nidem utilitarju u enġinjer u bledijat ċari ħafna. U l-impatt li ħallaf dal l-erba snin huma tremendi minn dak lat. Jina fil-fatt kdib monografija fuq Williams Camp għax naħseb li ħalla impatt importanti u tip ta' arkitettura ovvjament totalment differenti minn dik ta' qabel, tażmin il-kavalleri, biss naħseb poġġa lil Malta għandwek katapultidit fera aktar industrijali għandwek, iktar industrijali.
Interessanti li. Ċafna ta' bidana affajt li maħna ma' natux kastaxħom, ma' nqox naħsbu fuqom. L-istoria, meta' nitkellmu fuq l-istoria, għatna drabin nitkellmu fuq ġrajiet li għandu xaqsmu fuq militari, ġrajiet ta' gvern, nitlu fuq l-istoria soċjali fuq kif kien jgħix il-poplu, pero ma' natux kast li hemm ħafna aspetti oħra. L-istoria arkitettonika hija waħda minnhom. Kif fil-fatt inħabba dak li jkun qed jiġri, jew dak li jkun qed jiġri, jiġri rifless mhux biss. Fit-tip ta' bini li jimbena, imma anki l-istil tal-bini li jkun imbena. U dana jħalli dik li l-impronta biex nsejħilha hekk fuq il-pajjiż kollu kemmu.
Ekku, fil-fatt għandu dwek dan huwa dibattitu li inti kulink qabel storika kemm istorika. Għatma tista' tifriża jew tieqa' fi żmien, għax inti għandak jidulu kelma Ġermaniż Zeitgeist, l-ispirtu ta' żmien. U l-arkitettura hija riflessjoni tal-kundizzjonijiet ta' dik l-epoka.
Hija xi ħaġa li tkunx naħseb tkun fallit l-arkitettura.
Ekku, u hija xi ħaġa mhux statika, jiġifieri dan il-binijiet ħafna minnhom jinbidlu ma' żminijiet, l-użu jinbidel. Kollhom jaddattaw ruhom, ġifieri hija sfida kif inti, ġifieri mhux xi ħaġa naħsbu li hija permanenti l-arkitettura, permanenti sa ċerta punt, għax dejjem tgħaddi minn dal-fażi ta' evoluzzjoni. Ġifieri dik importanti li napprezzaw ukoll li l-arkitettura faħam l-aħħar hija verament riflessjoni ta' sitwazzjoni soċjopolitika ekonomika ta' kien żmien.
Forsi waħda mill-affarijiet għalxiex iservu da' s-siris ta' programmi Konrad hija l-fatt li nenfasizzaw il-fatt li waqt li f'pajjiżna kulħadd naħseb huwa konxju li għandna storja twila ħafna, imma għandna storja twila ħafna kulturali wkoll u parti minn din l-istorja kulturali hija l-istorja tal-arkitettura. Ma fadlni xi żjed ħin konna nifqgħu hemmhekk, jien ġew Protta flimkien ma' ħabib tiegħi, il-professur Konrad Tejk. Nistednukom biex teġgħu tnaqdu magħna għal programm ieħor il-ġimgħa d-dieħla meta nkomplu s-sensiera ġebla b'ġebla. Insemmilkom.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom biex xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.